pod.gr.
Ακούτε τη Διάβολο Δεκαετία. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Για τις γλυκές αυταπάτες που γκρεμίστηκαν τόσο απότομα. Για τα νιάτα μας που πρώτα εξιντανικεύτηκαν και ύστερα συκοφαντήθηκαν. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Από τον Παύλο Φίσα στο ποτάμι. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου Παναγίτης Αλδάρης στο Κερατσίνι, δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας. Ο άνθρωπος που τον μαχαίρωσε τρεις φορές, στον μυρό, στον αριστερό πνεύμονα και στην καρδιά, ονομαζόταν Γιώργος Ρουπακιάς. Τα τραύματα ήταν τόσο υπολογισμένα, τόσο επαγγελματικά, ώστε και σε προάβλιο νοσοκομείο να βρισκόταν ο Παύλος Φίσας, αμφίβολο εάν θα σωζόταν. Ποιος ήταν ο Παύλος Φίσας? 34 ετών, μουσικός του low bap και του hip hop, παιδί εργατικής οικογένειας, με συμμετοχή σε αντιφασιστικές δράσεις, συγκεντρώσεις και συναυλίες, όχι ωστόσο κομματικά στρατευμένος. Ποιος ήταν ο Γιώργος Ρουπακιάς? 45, μεγαλωμένος πολύ δύσκολα, ασπούδαχτος, ακατάρτιστος. Έκανε μεροκάματο του ποδαριού, τον χρησιμοποιούσαν κυρίως ως μεταφορέα. Ο ίδιος αρνήθηκε στην αρχή ότι ανήκε στη Χρυσή Αυγή. Ανέφερε μάλιστα πως κατά την εφηβεία του ήταν γραμμένος στην ΚΝΕ. Βρέθηκαν όμως βίντεο και έγγραφα που απεδείκνυαν το αντίθετο. Τον έδειχναν σε δράσεις πλάι σε βουλευτές της. Προέκυψε εν τέλει ότι ήταν αναπληρωτής οικονομικός υπεύθυνος στην Οίκαια. Έπαιρνε μάλιστα μισθό 600 ευρώ το μήνα. Ο Φίσας με τον Ρουπακιά δεν γνωρίζονταν. Ο Ρουπακιάς κλήθηκε να καθαρίσει όταν έγινε τσαμπουκάς έξω από μια καφετέρια. Πήρε το φωνικό μαχαίρι, μπήκε στο αυτοκίνητό του, ανέβηκε την Παναγή Τσαλδάρη ανάποδα, πάρκαρε, βγήκε από το αμάξι, αγκάλιασε τον Παύλο Φίσα και τον σκότωσε. Εφάρμοσε τη γενική διαταγή της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής. Ό,τι κινείται, σφάζεται.
Είδα έναν κόσμο να γκρεμίσετε μπροστά μου. Είδα τα πατσιλίκια επάνω στα όνειρά μου. Είδα τον παππού μου να το εξήλω από μπάτσους. Είδα τη χώρα μου να κατακλείζεται από τσάτσους. Είδα ένα κόσμο να γεμίζει από πόμπες και μικρά παιδιά να παίζουν μέσα σε κατακόμπες. Θα σου λίγο γιατί είναι λεπτό αυτό το θέμα. Είδα κι άλλα παιδιά που τα πληγμένα μες στο αίμα. Είδα να κόβουνε το για να πτύνουν δισκογραφία. Για το καλό μου είπανε πως ήταν η αιτία. Είδα να σκοτώνουνε τον έρωτα χωρίς εδώ. Τώρα τον πουλάνε στα περίπτερα δύο ευρώ. Ήταν μια τεράστια πλεκτάνη και μια παγίδα υπό την αιγίδα κάποιον που μοιάζανε στο μίδα. Μα όλα αυτά με πείσαν πως είναι μες στο μυαλό μου. Κι ό,τι κάνουνε το κάνουνε για το καλό μου. Ό,τι κάνουνε το κάνουνε για το καλό μου.
Στις εκλογές του 2012 η Χρυσή Αυγή είχε πάρει σχεδόν 7%. Είχε εκλέξει καμιά εικοσαριά βουλευτές. Στα δεξιότερα έδρανα της αίθουσας της Βουλής κάθονταν πλέον κάτι τύποι που περισσότερο έμοιαζαν με μπράβους της νύχτας. Η συμπεριφορά τους στις συνεδριάσεις ήταν συχνότατα προσβλητική, έως βία. Δεν θα ξεχάσω δύο από εκείνους να κινούνται απειλητικά προς τον Πέτρο Τατσόπουλο, βουλευτή τότε του ΣΥΡΙΖΑ, με σκοπό να τον δείρουν. Μπήκε στη μέση ο Πύρος Δήμας από τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ. Στη θέα του Ολυμπιονίκη κόλωσαν. Υποχώρησαν ατάκτως. Ασχημονούσαν γενικά σε κάθε ευκαιρία. Έφτυναν καθώς υποστήριζαν στα μούτρα το σύστημα. Όπως διαχρονικά οι φασίστες και οι ναζιστές αντιλαμβάνονταν την νόμιμη δράση σαν κορσέ που τους περιόριζε. Δήλωναν φασίστες. Επισήμως εμφανίζονταν ως εθνικιστές. Ο αρχηγός τους ωστόσο, ο Νικόλαος Μιχαλολιάκος, το είχε πει σε αποστροφές των λόγων του ξεκάθαρα. Ναι, είμαστε φασίστες. Από τους πολιτικούς της Δημοκρατίας, τι καλό είδατε. Στα γραφεία, στα σπίτια τους, περίσευαν τα σύμβολα του ναζισμού, τα βιβλία των απολογητών του. Σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, ο υπαρχηγός Χρήστος Παπάς, ντυμένος με στολή SS, είχε φορέσει τα πιτσιρίκια του περιβραχιόνια με αγγιλωτούς σταυρούς και τους μάθανε να σηκώνουν το χέρι και να φωνάζουν «Sieg Heil». Ήταν απόκριες, εξήγησε. Η στάση αρκετών δημοσιογράφων και καναλιών απέναντι στη Χρυσή Αυγή υπήρξε εξοργιστική. Επεδίωκαν να τους κανονικοποιήσουν. Να τους πλασάρουν σαν μια χαριτωμένη σχεδόν ανορθογραφία της πολιτικής ζωής. Όταν δεν τους κολάκευαν, όπως ο Γιώργος Τράγκας τον Μιχαλολιάκο, τους καλούσαν σε πρωινάδικα και μεσημεριανάδικα και έπιαναν την ψηλή κουβέντα μαζί τους. Τους ρωτούσαν για το ιδιαίτερο lifestyle τους, για τα ξυρισμένα κεφάλια, τις μαύρες μπλούζες και τα τατουάζ τους. Και ας είχε, στις 8 Ιουνίου του 2012, ο Ηλίας Κασιδιάρης χυμίξει μέσα στο στούντιο, στη Ρένα Δούρου και στη Λιάνα Κανέλη. Επρόκειτο για ασυγχώρητη αφέλεια, για βλακοδέστατη εκτίμηση πως δια του εναγκαλισμού θα τους μαλάκωναν ή για κυνήγι απλώς της τηλεθέασης χωρίς καμία αναστολή. Πολιτικοί της δεξιάς και όχι μόνο έριχναν που και που γέφυρες στη Χρυσή Αυγή. Φαντασιώνονταν ότι μπορούσαν να τη χειριστούν. Υπάρχει φωτογραφία όπου βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ποζάρουν μαζί με τον Κασιδιάρη σε μία αποστολή στο Αιγαίο. «Τι να κάναμε», ίσως να ρωτούσαν. «Να του γυρίζαμε την πλάτη». Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, έμπιστος του Αντώνη Σαμαρά, ο δικηγόρος Τάκης Μπαλτάκος, συναντιόταν μαζί του εγκρυπτό. Τον ζήμωνε. Προσπαθούσε να του δώσει γραμμή. Ο Κασιδιάρης κατέγραφε και αποθήκευε κάθε διάλογό τους. Η Χρυσή Αυγή συνέχιζε στο μεταξύ την τρομοκρατική της δράση. Προπυλάκιζε, χτύπαγε, τραυμάτιζε σοβαρά μετανάστες. Στη μέση του δρόμου, στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Στον Άγιο Παντελεήμονα κατόρθωσε να ματαιώσει την κατασκευή μιας παιδικής χαράς για να μην παίζουν παιδιά μεταναστών. Στο Πέραμα εισέβαλε με καπνογόνα και μερόπαλα σε ένα σπίτι όπου έμεναν Αιγύπτιοι ψαράδες. Τον έναν τον σακάτεψε. Κοντά στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος, 50 χρυσαυγίτες επιτέθηκαν σε αφισοκολλητές του ΠΑΜΕ, της συνδικαλιστικής οργάνωσης του ΚΚΕ, οπλισμένοι με καδρόνια, στυλιάρια και πτυσσόμενα γκλόμπ. Από την ίδρυσή της το 1980, η Χρυσή Αυγή είχε δομή παραστρατιωτικής οργάνωσης. Την εποχή της ακμής της λειτουργούσαν κατασκηνώσεις για τα νεαρότερα κυρίως μέλη της. Εκεί εκπαιδεύονταν στα όπλα, παρήλαυναν κρατώντας αναμένους πυρσούς, κράβγαζαν συνθήματα κλεμμένα από τους Ναζί. «Ζήτω η νίκη και θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει γη». Το θέαμα ημίγυμνων αντρών να ξελαριγκιάζονται, να γυαλίζει το μάτι τους και το πασαλημένο μελάδι παχουλό και αγύμνα στο συχνά κορμί τους θα ήταν εντελώς γελίο, εάν δεν προκαλούσε ανατριχίλα. Ο Μιχαλολιάκος δεν το έκρυβε ιδιαίτερα. Σκόπευε να φτιάξει ένα κράτος εν κράτη. Μια παράλληλη, ιδεχθή εξουσία. Έτσι ακριβώς εμφανίστηκαν οι χρυσαυγίτες το Σεπτέμβριο του 2013 στο Μελγαλά, στο ετήσιο μνημόσυνο για τους νεκρούς στην Πηγάδα, σαν οι φυσικοί κληρονόμοι τους, σαν οι κυρίαρχοι της εκδήλωσης. Ο δήμαρχος τους απαγόρευσε να εξοραίσουν το χώρο και ήταν στην ομιλία του μετριοπαθής, ενωτικός. Του άρπαξαν έξαλλοι το μικρόφωνο, απείλησαν τον λιτσάρουν, τον φυγάδεψε η αστυνομία. Επετέθησαν μέχρι και στους απογόνους των θυμάτων. Ο Αντώνης Σαμαράς έγινε, λέει, πυρκεμανία με τα καμώματά τους στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μεσσηνία. Ελάχιστες μέρες αργότερα, δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας. Ο Ρουπακιάς συνελήφθη επί τόπου. τον είχε δείξει ο Φίσας λίγο πριν ξεψυχήσει. Η ηγεσία της Χρυσής Αυγής προσπάθησε να αποσύσει τις ευθύνες της. Ισχυρίστηκε ότι ο Ρουπακιάς είχε δράσει αυτοβούλος, εν αγνία τους, ότι ήταν κάποιος σχεδόν άγνωστός τους, που απλώς είχε περάσει κάποτε από τα γραφεία τους. Εκτός όμως που βρέθηκαν μηνύματά του με τον πυρηνάρχη Νίκαιας Γιώργο Πατέλη, ο οποίος συνομιλούσε με τον τοπικό βουλευτή Γιάννη Λαγό, η κατηγορία που αντιμετώπισαν ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης και δεκάδες άλλα στελέχη δεν ήταν η ηθική αυτουργία, αλλά η δημιουργία και η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα το ανέφερε ρητά. Όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση που επιδιώκει την τέλεση κακουργημάτων, τιμωρείται με κάθριξη. Αυτός που διευθύνει μια τέτοια οργάνωση τιμωρείται με κάθριξη έως 15 ετών. Η δικαιοσύνη αποκαθιστούσε την πραγματικότητα. Η Χρυσή Αυγή δεν ήταν πολιτικό κόμμα. Ήταν συμμορία. Αγαλιάσαμε βλέποντας τον Μιχαλολιάκο να οδηγείται με χειροπέδες στο κελί του. Τη μεθεπομένη, η αστυνομία συνέλαβε τα περισσότερα πρωτοπαλίκαρά του. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την αποφασιστική στάση της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Δένδια. Ξέρουμε δα πώς λειτουργούν τα πράγματα στην Ελλάδα. Δίχως ισχυρή πολιτική βούληση, η εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής θα καθυστερούσε, εάν θα συνέβαινε και ποτέ. Φρίξαμε λίγους μήνες αργότερα. Στις ευρωεκλογές του 2014, η Χρυσή Αυγή των Υποδίκων έλαβε 9,39%. Την ψήφισαν μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας. Δεν είχε ιδρώσει το αυτί τους με τα όσα αποκαλύπτονταν. Δεν είχαν καν συγκινηθεί αντικρίζοντας τη Μάγδα Φίσα να θρηνεί το γιο της, να απαιτεί την τιμωρία των φωνιάδων. Η δίκη της Χρυσής Αυγής κράτησε 5 ολόκληρα χρόνια, με αναβολές, διακοπές, κολυσιεργίες. Από τον Απρίλιο του 2015 έως τον Οκτώβριο του 2020. Καταδικάστηκαν 57 άτομα. Πλην του Γιώργου Ρουπακιά, που έφαγε ισόβια για ανθρωποκτονία, οι μεγαλύτερες ποινές ήταν 13 χρόνια και 6 μήνες. Για τον Μιχαλολιάκο, τον Κασιδιάρη, τον Γερμενή, τον Παναγιώταρο και άλλους 3 που ανήκαν στο Διευθυντήριο της Συμμορίας. Η Χρυσή Αυγή βρέθηκε οριακά εκτός Βουλής μόλις το 2019, συγκεντρώνοντας το 2,93% των ψήφων. Τον Ιούνιο του 2023, ο Ηλίας Κασιδιάρης έδωσε από τη φυλακή την ευλογία του στο συνδυασμό Σπαρτιάτες, οι οποίοι πήραν από το πουθενά ένα 4,68%. Στις δημοτικές εκλογές του 2023 κατέβηκε ο ίδιος υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Έλαβε 8,33%. Όσοι βαφκαλίζονται ότι έχουμε οριστικά ξεμπερδέψει με τους νεοναζί, μπερδεύουν μάλλον την επιθυμία τους με την πραγματικότητα. Ας επιστρέψουμε στα τέλη του 2013. Η ζωή μας είχε ξαναβρει μια σχετική κανονικότητα. Όχι επειδή είχε τελειώσει η κρίση, αλλά διότι είχαμε κουραστεί, είχαμε μπουχτίσει να ασχολούμαστε διαρκώς με τα μνημόνια και με την Τρόικα και με όσους έταζαν λαγούς με πετραχίλια. Σαν ασυναίσθητα να συνηθίζαμε να ζούμε με τα λίγα, μετρώντας και το 1 ευρώ. Στους κινηματογράφους πεζόταν η θλιμμένη Τζασμίν του Γούντι Άλεν και η τέλεια ομορφιά, το Γκράντε Μπελέτσα του του Πάολο Σορεντίνο, που μας ενθουσίασε. Αλλά και η τηλεόραση αποκτούσε μια καινούρια έγκλη χάρη στις σειρές που προβάλλονταν στο Netflix. Το Breaking Bad, το House of Cards, σεξπυρική υφής, με τον εξαίσιο Kevin Spacey. Είχαν προηγηθεί οι Σοπράνος που ανανέωσαν τη μαφιόζικη δραματουργία. Ο πρωταγωνιστής των Σοπράνος, ο αξιολάτρευτος James Gandolfini, πέθανε τον Ιούνιο του 2013, στα 51 του μόλις χρόνια, από ανακοπή καρδιάς. Κάποιες ώρες πριν, σε ένα ξενοδοχείο στη Ρώμη, είχε καταβροχθήσει 2 μερίδες τηγανιτές γαρίδες γίγαντες, ένα μπολ φουαγκρά και είχε πιει 8 ποτά. Άλλοι διάσημοι που εγκατέλειψαν τότε τον μάταιο κόσμο, η Μάργαρετ Θάτσερ. Με την αναγγελία του θανάτου της, εκατομμύρια Βρετανοί πανηγύρισαν έξαλλα. Η διακυβέρνησή της είχε χαραχτεί στη μνήμη τους ως μια ενδεκαετής περίοδος φτώχειας, ανεργίας, διάλυσης των συνδικάτων. Η φράση της «δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν μόνο άνδρες, γυναίκες και οικογένειές τους» τους είχε φανεί αποκρουστική. Ο Ούγκο Τσάβες, ηγέτης του σοσιαλιστικού πειράματος στη Βενεζουέλα, ευλογημένος από τον Φιντέλ Κάστρο. Στην κηδεία του παρέστηκε ο Αλέξης Τσίπρας και τον αποχαιρέτησε σηκώνοντας την κροθιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσέβλεπε στη Βενεζουέλα. Ήλπιζε πως θα μας συμπαραστεκόταν εάν φεύγαμε από το ευρώ. Πως θα μεσολαβούσε για χατήρι μας στην Κίνα και στη Ρωσία. Εκτοξεύτηκαν τα επόμενα χρόνια φοβερές καταγγελίες για τα ταραβέρια ανάμεσα στη δική μας πρώτη φορά αριστερά και στο καθεστώς του διάδοχου του Τσάβες, Νικολάς Μαδούρο. Το πιο ευτράπελο, ο Τσίπρας του έστειλε επιστολή ζητώντας του να συμμαζέψει ένα πρέσβη του στην Αθήνα, ο οποίος παρενοχλούσε σεξουαλικά τις Ελληνίδες υπαλλήλους. Στα τέλη Αυγούστου του 2013, αυτοκτόνησε ο μόδιστρος Μιχάλης Ασλάνης. Ένα από τα πρώτα θύματα του κανιβαλισμού που τότε ακόμα δεν ήταν διαδικτυακός, αλλά τηλεοπτικός. Με ερευνητές, δηλαδή σκανδαλοθύρες δημοσιογράφους, να κάνουν φίλο και φτερό την ιδιωτική ζωή όποιου έβαζαν στο μάτι. Να τον εκθέτουν ανελέητα. Θανατηφόρα. Λίγο αργότερα απεβίωσε στα 86 του ο Νίκος Φόσκολος, ο πατέρας της ελληνικής απουνόπερας. Η λάμψη του υπήρξε το μακροβιότερο σύριαλ. Προβαλόταν επί 14 χρόνια. Τον Μάιο είχε πεθάνει ο Λευτέρης Βογιατζής. Ο σημαντικότερος κατά την άποψή μου θεατρικός σκηνοθέτης μας μετά τον Κάρολο Κούν. Δεν θα γνωρίσουν δυστυχώς οι νεότεροι τη μαγεία του. Μπορούν τουλάχιστον να τον απολαύσουν ως μπριλάντι ηθοποιό σε αρκετές ταινίες με θεαματικότερη του Ακροπόλ, του Παντελή Βούλγαρη. Στο μεταξύ, οι ενεργοί πολίτες που βρίσκονταν ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ επεδίωκαν την ενότητα της κεντροαριστεράς. Ζητούσαν την ίδρυση ενός φορέα που θα εξέφραζε το εξυγχρονιστικό πρόταγμα. Στις 14 Οκτωβρίου του 2013, 58 προσωπικότητες, ο χαρακτηρισμός σου ως προσωπικότητα λογιζόταν ιδιαιτέρως τιμητικός, 58 διανοούμενοι καλλιτέχνες, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, υπέγραψαν ένα κείμενο με το οποίο καλούσαν το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ να ενωθούν ώστε να συμβάλλουν στην εθνική ανασυγκρότηση. Οι 58 επρόκειτο στην αρχή να είναι 60. Εγώ θα ήμουν ο 59ος. Μου έστειλαν το κείμενο, αρνήθηκα όμως να το υπογράψω. Γιατί, ειλικρινά, δεν θυμάμαι πλέον. Η κίνηση των 58 φάνηκε να έχει στην αρχή ευρεία απήχηση. Σε σχετικές δημοσκοπήσεις ένα 28,8% των πολιτών δήλωνε ότι θα ψήφιζε στις ευρωεκλογές τον Μάιο του 2014 ένα κόμμα που θα προέκυπτε από την Ένωση ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης είχε χαιρετήσει την πρωτοβουλία. Στις 9 Δεκεμβρίου η κίνηση των 58 πραγματοποίησε εκδήλωση στο θέατρο Ακροπόλ, στο κέντρο της Αθήνας. Παρέστησαν ο Ευάγγελος Βενιζέλος ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο Κώστας Σιμίτης. Έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς. Ο Φώτης Κουβέλης όμως έλαμψε δια της απουσίας του. Η επιλογή της άρνησης συνεργασίας με τους 58 μας στέλνει στην αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ο τότε υπεύθυνος τύπου της Δημοκρατικής Αριστεράς, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ίσως εκείνη ακριβώς να ήταν η πρόθεση, η λυμένη απόφαση του Φώτη Κουβέλη. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, 50 χρονών τότε, είχε πίσω του 30 ήδη χρόνια στη μαχόμενη δημοσιογραφία. Από το 1999 παρουσίαζε στο Mega Channel την εκπομπή Πρωταγωνιστές. Το 2009 είχε φτιάξει το διαδικτυακό Πρόταγκον, το οποίο φιλοξενούσε πολλές ενδιαφέρουσες γραφίδες και απόψεις και είχε υψηλότατη επισκεψιμότητα. Η δεύτερη αγάπη του, η καλή διατροφή, το νόστιμο φαγητό, είχε εκφραστεί με τη δημιουργία του κριτικού εστιατορίου Αλάτσι, όπου δύσκολα έβηξε τραπέζι. Πολυπράγμων ο Σταύρος Θεοδωράκης, ανήσυχος, δημιουργικός. Να ιδρύσει όμως πολιτικό κόμμα? Είσαι διατεθειμένος να υποστείς σωματική κόπωση, κυρίως δε την ψυχική φθορά? Τον είχα ρωτήσει όταν μου είχε εμπιστευτεί την απόφασή του, λίγο πριν την ανακοινώσει δημόσια. Εάν όχι εμείς ποιοι? Εάν όχι τώρα πότε? Μου είχε απαντήσει. Το ποτάμι ιδρύθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2014. Ο Σταύρος Θεοδωράκης το όρισε ως ένα κόμμα νέου τύπου, πάνω από την παραδοσιακή αριστερά και την παραδοσιακή δεξιά, το οποίο θα μαχόταν τις παθογένειες του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Τη διαπλοκή, τον φατριασμό, το ρουσφέτη, που πρέσβευε τον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Πίστευε στη μικρή επιχειρηματικότητα, στον κομβικό ρόλο της μεσαίας τάξης, στην καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα μη κρατικά πανεπιστήμια, στην προστασία όλων των μειονοτήτων, στην κοινωνική συνοχή. Το πείραμα ήταν πολύ ενδιαφέρον και έμοιαζε να έχει πιθανότητες επιτυχίας. Υπήρχε στην Ελλάδα ένας κόσμος που τον ξένιζε εξίσου η Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά και ο ΣΥΡΙΖΑ της εχθροπάθειας και του βερμπαλισμού. Πολίτες με εγκύκλια και με κοινωνική μόρφωση, με ευαισθησίες, με σχετική αυτονομία από το κράτος. Εκτιμούσαν πολιτικούς των υφάλιων υπερβάσεων, τον Στέφανο Μάνο, τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη. Στις εκλογές του 2012 είχαν ψηφίσει τα μικρά φιλελεύθερα κόμματα ή τη Δημοκρατική Αριστερά. Πλέον είχαν κάθε λόγο να στραφούν προς το ποτάμι. Ο Σταύρος Θεοδωράκης άρχισε να περιοδεύει στην Ελλάδα όχι εκφωνώντας λόγους και ανοίγοντας πολιτικά γραφεία, αλλά οργανώνοντας ανοιχτές συζητήσεις. Γύρω του είχαν συσπηρωθεί πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας. Ο κορυφαίος συνταματολόγος Σταύρος Τσακυράκης. Ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλογλου. Ο καθηγητής Πανεπιστημίου Αχιλλέας Γραβάνης. Η διευθύντρια του Αγίου Σάβα, ογκολόγος Άννα Εφρεμίδου Παπασταύρου. Η εκδότρια Αναστασία Λαμπρία. Είχε απήχηση το ποτάμι? Έτσι φαινόταν, όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από τον πόλεμο που δεχόταν από τα τρόλ του διαδικτύου και από τους θερμοκέφαλους του αντιμνημονιακού μετόπου. Ανατριχιαστικά τα όσα διέδαν για τον Σταύρο Θεοδωράκη. Ότι ήταν, λέει, πιόνι της διαπλοκής, εγκάθετος του εργολάβου και εκδότη Μπόμπολα ή ανιψιός της Δάφνης Σιμίτη. Στη θέση του δεν θα τους είχα ποτέ συγχωρέσει. Οι ευρωεκλογές έγιναν στις 25 Μαΐου του 2014. ήταν οι πρώτες όπου δεν υπήρχε λίστα. Οι ψηφοφόροι σταύρωναν τους υποψήφιους. Η Δημοκρατική Αριστερά κατέρευσε. Πήρε μόλις 1,2%. Μικρότερο ποσοστό και από το κόμμα του Γιώργου Καρατζαφέρη. Το ΠΑΣΟΚ, ως επικεφαλής μιας σύμπραξης σοσιαλδημοκρατών που ονομαζόταν ΕΛΙΑ, συγκέντρωσε το 8% και εξέλεξε 2 ευρωβουλευτές, την Εύα Καϊλή και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το ποτάμι βρέθηκε με 6,61% μπροστά από το ΚΚΕ. Έστειλε στις Βρυξέλλες τον Γιώργο Γραμματικάκη και τον Μίλτο Κύρκο, γιο του Λεωνίδα. Η Νέα Δημοκρατία περιορίστηκε σε ένα 22,72% και ο ΣΥΡΙΖΑ πρότευσε με 26,56%. Δεν έμενε πλέον αμφιβολία ποιος θα ήταν ο νικητής των επόμενων βουλευτικών εκλογών. Ποιος θα κυβερνούσε σε 2 χρόνια το αργότερο την Ελλάδα.
Ήταν το podcast «Διαβολοδεκαετία» με το Χρήστο Χωμενίδη. Μια παραγωγή του pod.gr. Επιμέλεια παραγωγής Έλενα Δημητράκη. Ηχοληψία Μάριος Πλασκασοβίτης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.